kanı, altından dalası, dumandı patladı, dalara karası. Yengeken kerdigen kerige gül çıktı oy.
Doğmuşluğun ayağında menin Kazakstanım degen ән жазу тура келди. Оны әнді қазір қалай деп түсінуге болатынын болмайтынын мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі солтүстіктегі бес облысымызды Целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап, бұл қалай, орыстар бөліп алайын деп жатыр мынау солтүстік облыстарымызды деген шу шығып, айқай шығып сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген шақ қазақтың талантты ақыны еді. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын едік, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстанымдағы сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Сосын Жамал апаға үйреттік, деп Жамал апа қағып алды да сразу радиоға барып орындады. Радиодағы жігіттерге айтып қойдық, қай күніне бір екі рет беріп қойыңдар деп, соныменен менің Қазақстанымды күніне бір екі рет беріп қоятын болды. Сөйтіп жүріп, былай өзімізше бір патриоттық іс қозғадық қой деп. Жерімізді біз қайтарып отырмыз.